บูรพาไม่แพ้มองทุกเรื่องราวของโลกผ่านสายตาและภูมิปัญญาตะวันออก
ข่าวลือข่าวลือฮ่องกง We like Hong Kong That's a place for you
สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์บุรพาไม่แพ้ในตอนที่61ครับดำเนินรายการโดยผมสุประชัยวุฒิชูวง
ศ์และผมวริศลิ้มทองกุลครับก็ฮ่องกงเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของคนไทยเพราะว่าอยู่ใกล้บ้านเราใช้เวลาเดินทางโดยเครื่องบินเพียงแค่2ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นตั๋วเครื่องบินก็ราคาไม่แพงก็สามารถเดินทางไปไหว้พระช้อปปิ้งเที่ยวดิสนีย์แลนด์กินอาหารอร่อยๆได้อย่างสะดวกสบายนอกจากนี้ในด้านของการทำธุรกิจฮ่องกงก็ยังเป็นฐานการลงทุนหลักในภูมิภาคนี้ของบรรดาบริษัทชั้นนำระดับนานาชาติจำนวนมากเพราะว่าฮ่องกงมีระบบการเงินระบบกฎหมายระบบภาษีตลาดเงินตลาดทุนรวมไปถึงภาษาทางการที่ใช้ก็เป็นสากลโดยมีต้นแบบมาจากประเทศอังกฤษถึงแม้ว่าฮ่องกงจะหวนคืนสู่การปกครองของจีนแผ่นดินใหญ่ได้27ปีแล้วแต่ว่าฮ่องกงก็ยังคงสามารถรักษาแบบแผนทางเศรษฐกิจของตัวเองเอาไว้ได้ภายใต้นโยบาย1ประเทศ2ระบบครับ
ครับคุณวริศแต่ว่าหลังจากประเทศจีนมีพัฒนาการทางเศรษฐกิจที่ก้าวหน้าจนทุกวันนี้แสงหน้าฮ่องกงไปแล้วธุรกิจต่างๆก็ไปตั้งฐานการผลิตที่จีนแผ่นดินใหญ่โดยตรงความสำคัญของฮ่องกงก็ดูเหมือนจะลดน้อยถอยลงนะครับยิ่งล่าสุดนักท่องเที่ยวคนไทยเดินทางไปประเทศจีนได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าก็ทำให้ผู้คนเลือกเดินทางไปยังเมืองจีนกันอย่างคึกคักสภาวะการเช่นนี้น่าจะเป็นทั้งโอกาสและความท้าทายของฮ่องกงครับผมได้ไปร่วมงานสัมมนา Thailand Hong Kong Business Forum ที่จัดโดยสำนักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกงประจำกรุงเทพวิทยากรหลายท่านได้เล่าถึงการปรับยุทธศาสตร์ของฮ่องกงเพื่อดึงดูดนักลงทุนรวมถึงโอกาสในการเชื่อมโยงกับธุรกิจของไทยโดยเฉพาะในด้านซอฟต์พาวเวอร์ติดตามกันได้ในพอดแคสต์บุรพาไม่แพ้ในตอนนี้ครับ
ครับคุณสุภชัยเรามาเริ่มต้นด้วยคำถามที่ว่าเพราะเหตุใดบริษัทข้ามชาติจำนวนมากถึงได้นิยมไปตั้งฐานธุรกิจในฮ่องกงคำตอบสำหรับเรื่องนี้ก็คือฮ่องกงมีระบบกฎหมายระบบการเงินที่เอื้อต่อการทำธุรกิจอย่างมากครับการจัดตั้งบริษัทในฮ่องกงนั้นง่ายดายมากเพราะว่าไม่มีข้อกำหนดเรื่องทุนจดทะเบียนขั้นต่ำจำนวนผู้ถือหุ้นแล้วก็สัญชาติของผู้ถือหุ้นบริษัทในฮ่องกงสามารถมีแค่ผู้อำนวยการหรือก็คือเจ้าของบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นเพียงคนเดียวก็ได้แล้วและแต่งตั้งเลขานุการบริษัทอีกหนึ่งคนที่มีถิ่นพำนักในฮ่องกงแค่นี้ก็สามารถจัดตั้งบริษัทได้แล้วครับนอกจากนี้ทางการฮ่องกงก็มีนโยบายที่จะไม่แทรกแซงระบบเศรษฐกิจปล่อยให้เป็นไปตามกลไกตลาดอย่างเต็มที่หรือที่เรียกว่า positive non-interventionismซึ่งเป็นนโยบายที่ใช้มาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2514ขณะที่เกาะฮ่องกงยังคงอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษครับด้วยเหตุนี้ฮ่องกงจึงได้รับการจัดอันดับให้เป็นดินแดนที่มีเศรษฐกิจเสรีที่สุดในโลกต่อเนื่องกันยาวนานถึง24ปีครับ
ระบบภาษีก็เป็นความได้เปรียบที่สำคัญของฮ่องกงนะครับเพราะฮ่องกงมีการเก็บภาษีที่ต่ำและเรียบง่ายมากๆโครงสร้างภาษีที่เพิ่งมีการปรับเปลี่ยนใหม่เมื่อเดือนเมษายนปี2561มีภาษีแค่3ประเภทคือภาษีธุรกิจเก็บ 8.25% สำหรับกำไรขั้นต้น2ล้านเหรียญฮ่องกงและกำไรที่เกินกว่านั้นก็จะเสียภาษี 16.5% ภาษีอสังหาริมทรัพย์เก็บในอัตรา 15% และภาษีเงินเดือนเก็บอัตรา 15% นอกจากนี้ยังมีส่วนลดพิเศษสำหรับการวิจัยและพัฒนาศูนย์บริหารทรัพย์สินและการเช่าเครื่องบินเป็นต้นที่สำคัญก็คือฮ่องกงไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีหักหน้าที่จ่ายภาษีเงินปันผลภาษีผลกำไรจากการลงทุนหรือ capital gain ส่วนภาษีศุลกากรก็มีเฉพาะบุหรี่และสุราดีกรีสูงเท่านั้นนี่ก็คือเหตุผลที่สินค้าแบรนด์เนมต่างๆในฮ่องกงมีราคาถูกกว่าที่ประเทศอื่นๆครับ
ครับหลังจากที่ประเทศจีนใช้นโยบายการปฏิรูปและเปิดประเทศในช่วงปลายทศวรรษที่1970ต้นทศวรรษที่1980หรือเมื่อกว่า40ปีก่อนนะครับฮ่องกงก็ถูกมองว่าเป็นประตูสู่จีนแผ่นดินใหญ่และในทางกลับกันก็คือเป็นประตูที่จีนจะเปิดไปสู่โลกด้วยนะครับโดยทุกวันนี้เมื่อเศรษฐกิจในจีนเติบโตขึ้นมากฮ่องกงก็ยิ่งต้องเชื่อมโยงกับจีนมากขึ้น โดยรัฐบาลจีนได้ออกยุทธศาสตร์เขตเศรษฐกิจพิเศษอ่าวกวางตุ้งฮ่องกงมาเก๊าหรือ Greater Bay Area ซึ่งครอบคลุมฮ่องกงมาเก๊าและ9เมืองของมณฑลกวางตุ้งซึ่งมีประชากรในพื้นที่รวมๆกันแล้วพอๆกันกับประชากรของประเทศไทยนะครับคือ68ล้านคนและขนาด GDP รวมกันคิดเป็นมูลค่ามากกว่า 1.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยก็55ล้านบาทเลยทีเดียวครับพื้นที่ Greater Bay Area มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมโยงกันเช่นสะพานฮ่องกงจูไห่มาเก๊าที่ลดเวลาการเดินทางระหว่างกันเหลือเพียงแค่45นาทีแล้วก็ยังมีรถไฟความเร็วสูงที่ใช้เวลาเดินทางจากเมืองกวางโจวในมณฑลกวางตุ้งไปยังสถานีเวสต์เกาลุนในฮ่องกงโดยใช้เวลาเพียงแค่48นาทีเท่านั้นครับระบบการคมนาคมที่รวดเร็วเช่นนี้ไม่เพียงแค่อำนวยความสะดวกให้กับชาวจีนชาวฮ่องกงและนักท่องเที่ยวต่างชาติแต่ยังช่วยลดต้นทุนลดระยะเวลาแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพของการขนส่งสินค้าและระบบโลจิสติกอีกด้วยนะครับ
สำหรับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฮ่องกงนั้นนอกจากคนไทยจะไปเที่ยวฮ่องกงกันอย่างมากมายและคนฮ่องกงก็มาเที่ยวเมืองไทยกันเป็นประจำแล้วในทางการค้าในปี2566ฮ่องกงเป็นตลาดส่งออกอันดับที่7และเป็นคู่ค้าลำดับที่13ของไทยโดยมีมูลค่าการค้ารวมเกือบ 495,000 ล้านบาทส่วนด้านการลงทุนฮ่องกงเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่อันดับที่8โดยการลงทุนในไทยกว่า 23,000 ล้านบาทธุรกิจไทยที่โดดเด่นในฮ่องกงก็คืออาหารร้านอาหารของไทยและร้านขนมชื่อดังของบ้านเราก็มีสาขาในฮ่องกงส่วนในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ที่รัฐบาลปัจจุบันกำลังโปรโมทนั้นไทยเราก็มีโอกาสในเรื่องนี้กับฮ่องกงเช่นเดียวกันไปฟังความคิดเห็นจากดร.นลินีทวีสินผู้แทนการค้าไทยและที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีกันครับ
อันแรกที่เข้ามาก็คือจะเป็นแฟชั่นนะคะทั้งด้านแฟชั่นแล้วก็เมืองไทยก็มีดีไซเนอร์ที่ดีแล้วการผลิตภัณฑ์ต่างๆของไทยที่ดีแล้วก็ดาราแล้วแบบพวกอินฟลูเอนเซอร์ของไทยก็เป็นที่นิยมของทางฮ่องกงด้วยเช่นกันนั้นมันจะรวมไปเป็นภาพรวมได้หลายๆด้านด้วยกันที่จะผนวกกันไปนะคะก็จะเป็นส่วนสำคัญของซอฟต์พาวเวอร์ที่จะเข้าไปทางฮ่องกงแล้วก็เข้าไปสู่ที่เมืองจีนได้แล้วในมุมกลับกันก็เหมือนกันก็ประเทศไทยก็จะเป็นเกตเวย์ให้กับทางของจีนให้เข้ามาทางด้านเอเชียทั้งหมดไม่เพียงแต่ว่าในอาเซียนนะคะทั้งเอเชียแล้วก็ออกไปทางแถบตะวันตกด้วยอะค่ะ
เมื่อเราไปดูงานวิจัยของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDRI ก็จะพบว่าอุตสาหกรรมแฟชั่นของไทยมีคนรุ่นใหม่เข้ามามากขึ้นทำให้การออกแบบและเทคโนโลยีได้รับการพัฒนาการควบคุมคุณภาพสินค้าและระบบห่วงโซ่การผลิตของไทยก็มีมาตรฐานสูงครับโดยอุตสาหกรรมแฟชั่นของไทยเคยมีมูลค่าตลาดสูงกว่า 500,000 ล้านบาทแต่ว่าภายหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มูลค่าตลาดของอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยลดลงเหลือเพียง 370,000 ล้านบาทและจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่สามารถฟื้นตัวกลับมาได้ในระดับเดิมนะครับโดยอุปสรรคสำคัญก็คือคนไทยชอบสินค้าแบรนด์ต่างชาติมากกว่าและประเทศไทยยังขาดภาพลักษณ์ของการเป็นแฟชั่นในระดับสากลเหมือนกับที่ฝรั่งเศสอิตาลีหรือสหรัฐอเมริกาเป็นครับเรื่องนี้ดร.สาวรัตน์รัตนคำฟูจาก TDRI ได้ให้ความเห็นไว้การไปเปิดตลาดแฟชั่นในต่างประเทศจึงเป็นหนทางที่สำคัญในการฟื้นฟูอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยครับ
คนในแถบนี้จริงๆก็คืออาเซียนเอเชียเนี่ยมันก็มีไลฟ์สไตล์ที่คล้ายๆกันอย่างคนฮ่องกงก็มีไลฟ์สไตล์ที่คล้ายๆกับเราอย่างในมุมสรีระอย่างเงี้ยมันก็ใกล้ๆกันและอย่างคนที่มาเที่ยวก็คนฮ่องกงมาเที่ยวที่เมืองไทยก็ไม่น้อยนะฉะนั้นก็คือว่าถ้าเราเห็นว่าเราอยากจะโตไปตลาดต่างประเทศก็ explore ที่ฮ่องกงก็เป็นจุดที่ดีแต่อย่างที่บอกค่ะว่าเราก็ไม่ควรจะดุมๆไปเนาะแต่ว่าควรต้องมีการหาความรู้หาพาร์ทเนอร์ที่ใช
่ครับทางการฮ่องกงรู้ดีว่าจะต้องปรับตัวเพื่อเข้าสู่เศรษฐกิจใหม่จึงจะสามารถดึงดูดนักลงทุนใหม่ๆและรักษาศักยภาพการแข่งขันเอาไว้ได้จึงได้จัดตั้งหน่วยงานเฉพาะเพื่อดึงดูดธุรกิจยุทธศาสตร์โดยมีเป้าหมายใน4กลุ่มอุตสาหกรรมนะครับได้แก่เทคโนโลยีชีวิตและสุขภาพวิทยาศาสตร์ข้อมูลและ AI เทคโนโลยีการเงินเทคโนโลยีพลังงานใหม่และการผลิตชั้นสูงโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะสนับสนุนการจัดตั้งธุรกิจให้คำปรึกษา รวมทั้งมีเงินทุนสนับสนุนเพื่อดึงดูดนวัตกรรมและบุคลากรที่มีความสามารถด้วยครับคุณกุลธิรัตน์ภควัตไก่เลิศนายกสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทยซึ่งคุ้นเคยกับการสนับสนุนนักธุรกิจของไทยให้ไปบุกเบิกตลาดในฮ่องกงและจีนให้ความเห็นถึงโอกาสของกลุ่มธุรกิจต่างๆว่าดังนี้ครับ
ข้อที่1เลยคือหากคุณเป็นสตาร์ทอัพนะคุณสามารถขอฟันดิ้งหรือว่าขอpotential grant เนี่ยจากทางสตาร์ทอัพที่ฮ่องกงได้ไม่ว่าจะเป็นทาง Cyberport หรือว่าทางหน่วยงานของรัฐบาลในฮ่องกงอย่างเงี้ยค่ะอันที่2เลยคือถ้าคุณเป็น SME คุณอยากลองตีตลาดเปิดตลาดในฮ่องกงกับดับที่จีนเนี่ยทำไงได้บ้างแนะนำว่าเริ่มแรกเนี่ยต้องไปศึกษาตลาดก่อนว่าเฮ้ยคุณมีลูกค้าทางฮ่องกงกับจีนเนี่ยเป็นยังไงบ้างและทำยังไงที่จะไปตั้งธุรกิจตั้งบริษัทหรืออาจจะเป็นแบบบูธหรือว่าอาจจะไป explore opportunity หา partnership ในฮ่องกงกับจีนอะไรเงี้ยค่ะหรือรวมไปถึงไปเปิด e-commerce ในแต่ละแพลตฟอร์มหรือ social commerce ทางฮ่องกงกับจีนอันที่3เลยคือเป็นโอกาสที่ในเวของการเรื่องของพวก investment ต่างๆไม่ว่าในสาย real estate นะคะ investment ในสายของต้องใช้คำว่าเรื่องของ fintech นะคะหรือว่าเรื่องที่จะไป explore opportunity อะไรที่เกี่ยวกับฮ่องกงอะไรเงี้ยค่ะกับจีนเนี่ยอันนี้ก็ทำได้ค่อนข้างหลากหลาย
ครับนอกจากในเรื่องของสตาร์ทอัพเทคโนโลยีการเงินหรือฟินเทคที่เป็นจุดเด่นของฮ่องกงอยู่แล้วล่าสุดในการประชุม2สภาที่กรุงปักกิ่งที่เพิ่งสิ้นสุดไปเมื่อวันที่11มีนาคมที่ผ่านมาคณะผู้แทนของฮ่องกงได้รับรองนโยบายที่จะผลักดันเศรษฐกิจของฮ่องกงด้วยการจัดกิจกรรมอีเวนต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการการประชุมนานาชาติการแสดงศิลปะการแสดงคอนเสิร์ตของศิลปินระดับโลกรวมไปถึงอีเวนต์การแข่งขันกีฬาต่างๆด้วยอย่างเช่นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็มีการจัดการแข่งขันฟุตบอลระหว่างทีมอินเตอร์ไมอามี่กับทีมรวมนักฟุตบอลลีกฮ่องกงซึ่งงานนี้ก็ได้รับเงินสนับสนุนจากทางการฮ่องกงด้วยนะครับแต่ว่าดันเกิดดราม่า กับนักฟุตบอลชื่อก้องโลกอย่างลีโอเนลเมสซี่ขึ้นก่อนอย่างที่เราเล่าเอาไว้ให้ฟังในพอดแคสต์บุรพาไม่แพ้ในตอนก่อนหน้านี้นะครับ
ใช่ครับคุณวริศทางการฮ่องกงมีหน่วยงานที่สนับสนุนเรื่องนี้โดยตรงเรียกว่าฮ่องกง Trade Development Council หรือ HKTDC โดยแทบทุกสัปดาห์ตลอดทั้งปีที่ฮ่องกงจะมีการจัดงานแสดงสินค้าในทุกประเภทตั้งแต่อาหารของเล่นเพชรพลอยภาพยนตร์และอุตสาหกรรมบันเทิงไปจนถึงอุปกรณ์การแพทย์เป็นต้นส่วนการประชุมใหญ่ๆก็มีอยู่ตลอดนะครับเวทีที่ได้รับความสนใจมากก็เช่น Asia Financial Forumที่จัดไปเมื่อ 24-25 มกราคมมีผู้เข้าร่วมการประชุมมากถึง 3,600 คนจาก50ประเทศและดินแดนและมีวิทยากรชั้นนำมากกว่า140คนครับ
ครับการแสดงและคอนเสิร์ตก็น่าจะเป็นอีเวนท์ที่ฮ่องกงได้เปรียบนะครับเพราะว่าฮ่องกงมีทั้งความเป็นสากลคือใช้ทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนกวางตุ้งและก็ภาษาจีนกลางด้วยจึงเป็นตลาดที่มีศักยภาพสำหรับศิลปินต่างชาติและก็ศิลปินของจีนเองไม่ว่าจะเป็นจากจีนแผ่นดินใหญ่ไต้หวันหรือฮ่องกงโดยศิลปินหลายรายเลือกที่จะไปเปิดการแสดงที่ฮ่องกงหรือสิงคโปร์มากกว่าประเทศไทยเพราะว่ามีกลุ่มแฟนคลับที่ใหญ่กว่าและคุ้นเคยกับภาษามากกว่าด้วยนะครับบรรดาแฟนคลับก็สามารถใช้โอกาสในการไปดูคอนเสิร์ตที่ฮ่องกงเที่ยวเล่นจับจ่ายใช้สอยรับประทานอาหารอร่อยๆพร้อมๆกันไปได้เลยครับ
ใช่ครับคุณมลิศหลังจากประเทศจีนให้ฟรีวีซ่ากับคนไทยฮ่องกงก็เผชิญกับความท้าทายที่สำคัญเพราะว่าการเดินทางไปมณฑลยูนนานหรือกวางตุ้งก็ใช้เวลาไม่ต่างจากไปฮ่องกงเลยแต่ว่าคนที่ไปเมืองจีนบ่อยๆก็ยังบอกว่ายังรู้สึกคุ้นเคยกับฮ่องกงมากกว่าและเชื่อว่าฮ่องกงยังหาจุดขายใหม่ๆได้เสมอครับไปฟังความคิดเห็นของคุณเฉาชัยเจียมวิจิตรประธานคณะอนุกรรมการกลุ่มการค้าชายแดนด้านจีนตอนใต้สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
การที่เขาเป็นแอดไวเซอร์หรือเป็นที่ปรึกษาหรือคอนซัลแทนต์เนี่ยในการที่จะให้นักธุรกิจไทยไปจีนเนี่ยอันนี้เขาวางตัวเองได้ชัดของจีนเราก็เรียกไม่ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้จีนไม่ใช่ไทยไปบุกเบิกจีนนะฮะตอนนี้จีนเนี่ยเขามาให้รู้จักเขาที่ประเทศไทยเลยจีนบุกไทยเยอะนะครับคนไม่รู้นึกว่าไทยไปบุกจีนจีนมาอยู่มาตั้งหลักปักฐานเพราะงั้นไอการที่คนไทยรู้จักคนจีนอ่ะมันห้ามไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ผมว่าเป็นระบบนิเวศที่มันอยู่ร่วมกันได้นะจีนก็ผลิตแต่อาจจะไม่ได้มีความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายทางด้านการเงินนะครับก็เท่าฮ่องกงที่ทำมาตั้งนานแล้วใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นน่าจะมีสูตรผสมที่มันสำเร็จร่วมกันนะครับวินวินครับ
ครับท่านผู้ฟังพอดแคสต์บุรพาไม่แพ้ในวันนี้เราได้เล่าถึงความพยายามของฮ่องกง ในการปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจยุคใหม่และรักษาสถานะของการเป็นไข่มุกแห่งเอเชียซึ่งก็น่าจะเป็นโอกาสและแบบอย่างให้กับประเทศไทยเราได้เช่นกันนะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
บูรพาไม่แพ้มองทุกเรื่องราวของโลกผ่านสายตาและภูมิปัญญาตะวันออก